tačno je 14 sati.
Ja uvek slušam radio, samo ne umim baš tako kao mama da ga pustim.
Radio Beograd 2, Riznica.
Radio.
Riznica.
Do 14 časova i 55 minuta sa vama je Dušan Kazeković.
Poštovani slušalci, u ovoj nedeljnoj riznici govorimo o srpskim srednjovekovnim zadužbinama na teritoriji sadašnje Republike Severne Makedonije, a sačuvanih ima preko 50, što crkava, što manastira. Naša gošća je dr. Jasmina S. Ćirić, docent Filološkog umetničkog fakulteta Univerziteta u Kragujevcu i spoljni saradnik Instituta za istoriju umetnosti u Beogradu. Biserima našeg kulturnog i duhovnog blaga na teritoriji Makedonije naša sagovornica bavi se intenzivno već deceniju i po. Jasmina, dobrodošli. I evo prvo pitanje, šta je bio razlog da se opredelite za istraživanje ove oblasti, ove teritorije?
Dobar dan, Dušanka, vama i vašim slušalcima, bolje vas našla. Najprije bih želela da vam zahvalim na vašem ljubaznom pozivu da razgovaramo o temi koja je zaista izuzetno bitna i koja je, čini mi se, do sada na neki način bila na margini naše medijske javnosti i naših medija. Otuda sam vam dvostruko zahvalna upravo zbog toga što pričamo o temi koja je, ako ne jednako bitna, ali svakako organski deo onoga što smatramo srpskim srednjovekovnim nasljeđem i koje nije samo nasljeđe Kosova i Metohije, već organski deo Srbije, budući da se to nekada nazivalo starom ili južnom Srbijom. Da odgovorim i na vaše pitanje, koje je takođe veoma interesantno i za mene na neki način emotivno. Dakle, ja sam bila još uvek student osnovnih studija kada sam počela da se interesujem za ove zadužbine. Pre svega, mislim da je inicijal toga bila jedna emisija upravo na Radio Televiziji Srbije emitovana krajem 2001. godine. Reč je o emisiji koja je pripadala onom serijalu koji je sniman krajem 80. godina, Svedoci vekova, s tim što je sadržaj ove bio na neki način tužniji u smislu prikazivanja oštećenja koja su nastala nakon terorističkih napada u okolini Skoplja. Ja ću podsjetiti vaše slušalce da je sada već prošlo 19 godina od kada se to dogodilo, kada je nažalost došlo i do pogroma srpskog stanovništva iz brojnih sela u okolini Skoplja i kada su između ostalog i stradale neke zadužbine. U toj emisiji konkretno emitovani su kadrovi iz manastira Matejč, koji ćemo mi danas i pomenuti, zatim Ljubotena i takođe vezano je, dakle, za još jednu crkvu, a to je crkva Svetog Nikite u selu Čučer, nedaleko od Skoplja. Gledajući tu emisiju, ja sam i sama požela i pitala se da li ću ikada biti u prilici da posetim navedena mesta i to se vrlo brzo i ostvarilo, tako da dakle i već i tokom studija, to mi je između ostalog bilo ispitno pitanje na predmetu istorije arhitekture, tako da zaista jedna ovako zanimljiva priča i zaista se desilo da od prvih mojih, dakle početaka, prvi moji stručni radovi su zaista vezani za tu temu i to je dakle tako i danas i obično je reč o nekim sasvim malim detaljima koji na neki način donose novo svetlo i neka nova otkrića kada je vezano dakle za istoriju umetnosti. Dakle, to je nešto da kažem ukratko, ali da, zaista se dogodilo da sam bila u prilici i da dan danas intenzivno posećujem navedene hramove, dakle ne samo ova tri, nego i ostale, jer je zaista važno imati i adekvatnu fotodokumentaciju i sliku stanja tih hramova.
Ove nedelje u obilazak srpskih srednjovekovnih svetinja krenut ćemo od severa Makedonije i to od velelepnog manastira Svetog Đorđa iz 14. veka u mestu Staro Nagoričino, da li sam dobar akcenat stavila, na Gorici, Nagoričino, ima tako i drugih naziva, jest, kako još jest, kažu.
Nagoričino, Nagoričane, Nagoričano. Dakle, postoje tri naziva. Ja obično govorim Nagoričino, jer je to naziv koji se između ostalog i pominje u srpskim srednjovekovnim izvorima. Najčešće su to povelje ili zapisi i natpisi. Dakle, a osim starog Nagoričina postoji takođe i mesto koje i dan danas je naseljeno mlado Nagoričino i koje na sličan način da izaziva tu zabunu. Dakle, samo zavisi koje narečje koristite. Dakle, u suštini svi nazivi su ispravni.
Manastir Svetog Đorđa iz 14. veka je zadužbina našeg najvećeg ktitora, kralja, najdugovečirijeg nemanjičkog vladara Milutina, kralja Milutina, Milutina Stefana Uroša II, svetog kralja Milutina, čije mošti, nažalost, počivaju u Sofiji. I manastir Svetog Đorđe je zaista jedna izuzetna zadužbina kroz koju bih voljela da nas detaljnije provedete.
Hvala vam. Moram da priznam takođe da ste me dirnuli upravo zbog toga što počinjem ovom zadužbinom koja je, kao što ste rekli, i najvelelepnija, ali koja, nažalost, znate, kao da je napuštena. Zadužbina koja krije bukvalno veliki broj tajni, veliki broj segmenata onovremenog duhovnog znanja i poruka koje govore o onovremenoj kulturi. Samo bih se za trenutak vratila, znate, kada ste malo času u uvodu pomenuli 50 crkava, i te kako ih ima mnogo više. Po nekim evidencijama reč je o 800 hramova ili dakle crkava različitih dimenzija i paraklisa koji pripadaju srpskoj srednjovekovnoj istoriji, međutim mi najčešće govorimo o cifri od 50, budući da je tu nešto što je sačuvano, bilo da je u pitanju arhitektura, bilo da su u pitanju freski ili jedno i drugo. Razume se, spomenici su u velikoj meri stradali, tako da jednostavno nije stepen očuvanosti jednak. Međutim, Staro Nagoričino i crkva Svetog Đorđa zaista možemo reći sačuvana je u više nego dovoljnoj meri da možemo zaključiti mnogo toga, ne samo o intelektualnim i duhovnim dometima ktitora kojeg inače arhijepiskop Danilo II. Pominje u životima kraljeva arhijepiskopa srpskih kao nekog ko je zidatelj hramova, no i palih obnovitelj. I čini se da taj deo, kada on kaže da je on obnovitelj palih hramova, odnosno onih koji su napušteni ili oštećeni, je izuzetno važan, jer upravo i crkva Svetog Đorđa je izgrađena na mestu trobrodne bazilike, koja se pripisuje vremenu Romana IV. Diogena, i ono što je izuzetno važno, dakle, za naše krajeve, duhovnim aktivnostima i Prohora Pčinskog i Svetog Joakima Osogovskog, Gavrila Lesnovskog, čiji, da kažem, i taj svetiteljski kult i dan danas traje ne samo na tim prostorima, nego i šire. A kralj Milutin je sasvim izvesno tu crkvu podigao 1306. odnosno 1307. godine, što je posvedočeno u jednom divnom napisu koji se nalazi na nadvratniku portala, odnosno zapadnog ulaza u hram. Taj natpis je najpre nešto što pre svega i za nas koji smo iz oblasti istorije umetnosti predstavlja izvor prvog reda, pre svega zato što je to jedan od retkih natpisa gde se pominje takođe i kraljica Simonida, dakle gde je njeno ime navedeno u pravom smislu reči, i između ostalog u poslednjem redu. Dakle, nešto što bukvalno služi da naglasi triumfalni karakter, što neće biti prvi put upravo u vreme kralja Milutina, jeste dakle da je crkva podignuta u godini kada je kralj izbio Turke. I bukvalno mi kao posmatrači, kao vernici, na taj način se upoznajemo sa time ko je taj srpski kralj, za kojeg se inače smatra, pošto je vladao 40 godina, da je minimum 40 zadužbina podigao. Dakle, kada kročimo u taj hram i kada vidimo dakle, kakav je živopis, mi opet vidimo da su za njega radili slikari koji su zaista bili najbolji u svom vremenu. Dakle, reč je o Mihajlu i Eftihiju, i ono što je, čini mi se, isto tako zanimljivo jeste da upravo u Nagoričinu, koje se slikarskom tradicijom naslanja na sve ono što smo imali prilike, na primjer, da vidimo i u crkvi Bogorodice Ljeviške, kasnije će oni svoju delatnost nastaviti i u nekim drugim hramovima, zaključno sa Gračanicom do 1321. godine, ali ako znamo kako je izgledao živopis u crkvi Bogorodice Ljeviške u Studenici, gde bukvalno odmah na ulazu vidite ko je taj ktitor, isti slučaj je i ovde. Dakle, prilikom ulaska sa naše leve strane, odnosno na severnoj strani, prikazan je kralj Milutin sa kraljicom Simonidom u svečanom ornatu ispred Svetog Đorđa. I dakle, to je nešto što mi kao vernici, kao posetioci dobijemo kao prvu informaciju i vidimo, zapravo uočavamo ono što je triumfalni karakter te crkve. Ono što bi takođe bilo izuzetno reći, dakle, jesu neke arhitektonske ideje koje su sprovedene u crkvi Svetog Đorđa, dakle, ne samo u smislu hramovne posvete, što je zasebna priča i što ću takođe pomenuti, već takođe da napomenem da upravo ovom crkvom počinje ta jedna velika i veoma važna epoha građenja opekom. Jer opeka je upravo u crkvi Svetog Đorđa ta koja je glavni nosilac arhitekture, dakle smenjivanje maternih spojnica i opeke, dakle gde se brojni simboli koji možda nama danas ne titraju toliko u svesti za razliku od ljudi srednjeg veka, zaista se smenjuju i bukvalno nam predočavaju čitav niz egzegetskih poruka i slika koje su onovremeni ljudi razumeli.
Staro Nagoričino ili manastir Svetog Đorđa, prva polovina 14. veka, zapravo početak, zadužbina Milutina Stefana Uroša II. Tek će dobiti ove 2021. na težini, jer 2021. 700 godina od upokojenja ovog našeg velikog Nemanjića.
Upravo tako. Čini mi se takođe da je na neki način ostalo u senci upravo ta činjenica da je sledeće godine zaista jedan veoma bitan, neću reći jubilej, ali zaista bitan datum, i mislim da ne samo Staro Nagoričino o kojem mi sada govorimo, već i ostale Milutinove zadužbine, a njih ima i tekako i van granica Srbije i Makedonije, dakle brojne su, mislim da je to jedna izuzetno važna tema o kojoj ćemo, verujem, tek govoriti.
There were
Tela si Radio Beograda 2, emisija Riznica, srpske srednjovekovne zadužbine u sadašnjoj Republici Severnoj Makedoniji. Naša gošća je dr. Jasmina S. Ćirić, docent Filološkog umetničkog fakulteta Univerziteta u Kragujevcu. Jasmina, u prethodnom segmentu govorili smo o zadužbini kralja Milutina, o manastiru Svetog Đorđa u mestu Staro Nagoričino. Manastir je 22 km udaljen od Prohora Pčinjskog. Eto, to neka bude neka orijentacija. A sad idemo u Skopsku Crnu Goru i da kažemo za početak koja su sela u Skopskoj Crnoj Gori sa većinskim srpskim stanovništvima i koja su to tamo srednjovekovne zadužbine. Selo Kučevište, to je 15 km od Skoplja, Gornjane, Banjane, Čučer, Pobužje, Gluvo i Mirkovce. Sam pogrešila nešto?
Ne. Ako je greška, onda je jedino, dakle, razlika u akcentovanju, pošto mi kažemo Kučevište, a u Makedoniji se izgovara Kučevište. Međutim, ono što je zaista bitno jeste, dakle, da pomenuta sela zaista jesu zapravo naseobine u kojem je pretežno srpsko stanovništvo. I ono što moram priznati je da, pre svega, mi je zaista drago da ste ih pomenuli, dakle, ne samo sa tog aspekta, dakle, gde se čuva na neki način taj identitet srpstva, već i zbog toga što u navedenim mestima i tekako ima i sačuvanih crkava koje svedoče o postojanju srpske umetnosti u srednjem veku. Dakle, ja ću navesti samo, na primjer, evo primjer Kučevišta, gde se bukvalno preko puta osnovne škole, gde se i danas uči srpski jezik, nalazi crkva Svetih Arhanđela, vrlo verovatno je bio manastir, mada, pošto to nije arheologija, teološki ispitivano, dakle, ne znamo pouzdeno. Takođe, pomenuli smo crkvu Svetog Nikite u Čučeru, zatim pomenuli ste i mesto Gluvo, Mirkovce, dakle, to su sve mesta gde su sačuvane crkve u zavisnosti od značaja, dimenzija, dakle, negde su to samo paraklisi. Međutim, ono što je izuzetno važno kada pominjemo, dakle, ovo je samo jedan segment, jeste, dakle, da sve to doprinosi na neki način našem, budući da smo pričale o tome, tom utisku koji je zapravo ono što je fakat i ono što je bila realna činjenica, jeste svojevrsno umrežavanje manastira, dakle, da bukvalno u svakom mestu postoji hram koji je metoh nekom većem manastiru, na primer, i to je nešto što uz one istaknute hramove koje su zidali vladari ili pripadnici vlastele, na neki način doprinose tome da mi možemo pouzdano reći da je ne samo teritorija Skopske Crne Gore, koju nazivamo i Svetom Gorom, i otuda upravo to što ste vi vrlo lepo primetili, taj toponim Nagoričino ili Nagoričane, onih koji su na Gorici, odnosno koji žive na Gori, a zapravo se odnosi toponim na one koji su pripadnici Anahoretskog monaštva. Što potvrđuje, dakle, dodatno tu argument da u svim naseobinama postoji neki manastir. Ali, dakle, to je nešto što osnovano možemo reći, dakle, da jeste ono što je srpska terra sacra na toj teritoriji, odnosno terra sacra južne Srbije. I otuda je, dakle, veoma važno da takve zadužbine mi ne zaboravimo. Ono što, recimo, meni je veoma zanimljivo, pošto, evo, na primer, dok dolazite do Starog Nagoričina, vi svakako morate proći kroz neka od tih sela. Veoma je zanimljivo da su, iako je, dakle, tu srpsko stanovništvo većinsko, oni nisu izgubili dodir sa svojom maticom i te kako znaju, i znate, možda bismo se čak i svi iznenadili koliko oni zapravo imaju želju da znaju nešto o istoriji svog kraja, tako da, recimo, nekog putnika, dobronamernika, obično će neko od stanovnika u tim mestima pozdraviti i ili, na primer, čak i objasniti da, na primer, evo to se meni konkretno dogodilo u crkvi Svetog Đorđa u Banjanima, da je neko ko je deo lokalnog stanovništva meni objašnjavao, dakle, neke detalje iz hrama. To su, tako da kažem, neke male putopisne beleške.
Koji su to hramovi, zadužbine srednjovekovne koje možemo izdvojiti na ovom prostoru Skopske Crne Gore?
Dakle, osim pomenutog Starog Nagoričina, svakako, i pomenuli smo takođe Svetog Nikitu u Čučeru, trebalo bi neizostavno pomenuti još čitav niz zadužbina, ja ću samo reći neke od njih. To su pre svega crkva Svetog Nikole u selu Ljuboten, zatim trebalo bi neizostavno pomenuti izuzetno važnu celinu koja je izgrađena sredinom 14. veka, reč je o manastiru Uspenja Bogorodice u Matejiću, zatim svakako ono što su zadužbine Mrnjavčevića, dakle to je danas oblast Matke, takozvanog kanjona Matke, dakle Markov manastir u Markovoj Sušici, i tu nedaleko upravo od te crkve, zna se takođe pouzdano, danas je ona je naravno aktivna crkva, reč je o crkvi Svetog Nikole, Nikoli Muki, tako je, dakle, danas nazivaju, a zna se da je crkva osnovana još za vreme Simeona Nemanje. Što opet podlačim, na neki način ukazuje, dakle, da je to još u Nemanjino vreme pripadalo i bilo organski deo naše srpske teritorije. Dakle, to su neki, ovako da kažem, važniji hramovi. Svakako trebalo bi pomenuti i manastir Lesnovo, koji ima veoma intrigantan i živopis i ostatke arhitekture, dakle da to ne zaboravimo, zatim crkvu u selu Psača, zatim, dakle, kao što sam malo čas pomenula, u Matki, osim Markovog manastira, da ne zaboravimo i crkvu Andrejaš, da ne zaboravimo crkvu Svetog Nikole Šiševskog. Njih je zaista veoma mnogo, dakle, ukoliko bih sada nabrajala, da, zaista bi uzelo
ali
mnogo
recimo,
vremena.
Ali recimo, evo da kažemo, ko je ktitor, kad govorimo o manastiru Matejče.
Da, manastir Matejče ili Matejč, dakle, ponovo i tu imamo Matejč, jedan ovako, da, lingvistički ovaj moment da se u srednjovekovnim ispravama i u gramatama, na primjer, pominje naziv Matejč, a vremenom kako je došlo do svojevrsnih izobličenja jezika i da ne zaboravimo sve ono što se dešavalo krajem 17. veka nakon se obe Srba i da kažem na neki način i male udaljenosti u odnosu na prirodu jezika, dakle došlo je do promene naziva tako da je to sada Matejče i postoji između ostalog, dakle kada pogledate jedan moment da u naučnoj periodici najčešće vidite Matejče pa se upravo neko tako, dakle najčešće auditorijum zbunjuje da li je jedno ili drugo ispravno. Međutim, oba termina su u upotrebi. Ta crkva je, po mom mišljenju, možda i crkva koja je simbol svega toga što se dogodilo 2001. godine, budući da je reč o zadužbini koja je podignuta negde oko 1345. godine, dakle, počelo je zidanje, ponovo izgrađena je na starijem kultnom mestu, što je naravno jedan, da kažem, topos.
Zadužbina cara Uroša.
Upravo to. Carice Jelene, cara Uroša V, dakle, njenog sina. I po novim saznanjima, takođe, ktitor je bio i car Dušan. Dakle, ranije se smatralo, dakle, to je bilo mišljenje Svetozara Radojčića izloženo u knjizi Staro srpsko slikarstvo. Dakle, Radojčić je smatrao da je reč o Dušanovom posmrtnom portretu. Međutim, nakon ispitivanja fresko živopisa i činjenice da carica Jelena nosi golubije sivi, dakle, skoro plavkasti preves na glavi, pokazalo se zapravo da nije reč o znaku njene žalosti za preminulim suprugom, već zapravo preves koji ona mogla nositi u nekim drugim prilikama. To su, dakle, sad neki, da kažem, segmenti naše istorijsko-umetničke discipline gde i konzervatorska struka odigra svoje, pa se jednostavno pokaže, dakle, da bi datovanje živopisa valjalo malo pomeriti. Međutim, ono što je veoma bitno jeste da se Matejić nalazi upravo, dakle, nedaleko od Kumanova na jednoj isto tako gorici, dakle, kao i Staro Nagoričane, dakle, gde se zaista na neki način ističe u tom sakralnom pejzažu, na, bukvalno na vrh brda, vi vidite predivnu crkvu koja podsjeća i koja poziva memoriju ne samo na Đurđeve stupove, dakle čija kupola i dan danas je možemo vidjeti da izlazi iz one šume, dakle gde je podignuta, dakle to su uvek birane prominentne lokacije, već između ostalog, i to je bitno naglasiti, to je posljednja carska zadužbina koja je sačuvana u tom obliku, jer ja ću podsjetiti da Dušanova zadužbina Sveti Arhanđeli u Prizrenu je, nažalost, kao što znamo, mnogo stradala i čiji materijal je u potpunosti rasut. Dakle, ovo je jedina crkva koja je tu sačuvana i gde su preneta ne samo ona carigradska shvatanja i arhitekture i živopisa i na neki način i povezanosti sa činjenicom da se car Dušan starao o završavanju Dečana i dakle da su, kako je u Dečanima prikazan Hristos Pantokrator, isto tako do portreta cara Dušana prikazan je Hristos Pantokrator iznad južnog ulaza. Nažalost, dakle, kada govorimo o tom hramu sa velikom setom i moram da kažem i tugom, govorim o stanju tog hrama, dakle i načinu, dakle na koji način se on čuva pod znacima navoda, jer sve ono što su zaista biseri i da kažem, i evo u duhu naše emisije, riznica znanja srpskog srednjeg veka, nažalost propada. Živopis je u velikoj meri oštećen, a čini se da su najveća oštećenja nastala upravo 2001. godine. I ono što čini mi se, dakle, da mi nekako potpuno marginalizujemo značaj tog mesta i da nam nije poznato dovoljno, na primjer, eto, u tom manastiru su stvarali poznati srpski himnografi, ja ću pomenuti neke od njih čija dela su, je kasnije, dakle, reprodukovao i izvodio, na primjer, Pavle Aksentijević, dakle, reči o himnama i čuvenom Trisagionu Nikole Srbina. Dakle, da nema Nikole Srbina, mi o srpskoj srednjovekovnoj muzici ne bismo znali mnogo toga. Zatim Isaija Srbin, zatim kada je reč o književnosti, tu su također stvarali i Vladislav Gramatik, na primjer, koji je isto tako autor jednog zbornika koji je nastao u Mladom Nagoričinu. Dakle, to sve zaista pokazuje na koji način je postojala jedna živa zajednica i ona kada to smestite u jedan sakralni kontekst kao što je taj manastir, dakle sa živopisom koji isto tako
manastir
čuva
Matejče.
Da, koji isto tako čuva onu poznatu predstavu Loze Nemanjića koja je nažalost u velikoj meri oštećena i kada smo vi i ja razgovarali o ovoj emisiji, ja sam vam između ostalog i poslala jednu fotografiju kako biste videli, dakle, da je, pošto je crkva zaista devastirana, a naročito je se to dogodilo tokom 2001. godine, pošto za vaše slušalce je veoma važno da znaju, dakle, da je oblast Matejča, koja pripada opštini Lipkovo, bila u potpunosti pretvorena u svojevrsno skladište terorističkog oružja. A glavna komanda i tamo gde se čuvalo to oružje upravo je bio manastir Matejč. I tada su nastala velika oštećenja u hramu, dakle, bukvalno je sve demolirano, dečje odmaralište, odnosno manastirski konak je, dakle, na njega je pala i bomba, dakle, materijal je rasut i dan danas se vide grafiti UČK, tako da je mesto u potpunosti uništeno i u sve to, dakle, što je reč o hramu koji nije aktivan, to se odrazilo i na tamošnje stanovništvo. Naime, Srbi koji su tu živeli bukvalno od Dušanovog vremena, dakle, koji su tu bili vekovima unatrag, bili su primorani ne samo da napuste hram u kojem su, na koji su oni navikli, dakle, u kojem su možda neki kršteni i tako dalje, već, dakle, morali su napustiti svoje kuće. Tako da je sam dolazak do tog manastira veoma čudan i moram da kažem i zaista emotivan, zato što u dolasku do manastira vi se zapravo najpre suočavate sa brojnim napuštenim domaćinstvima i uspomenama. Dakle, idete jednim makadanskim putem koji je obnovljen negde između dva svetska rata, budući da su ga i Karađorđevići posetili. To postoji također sačuvano u izvorima, jer recimo u časopisu Vreme sačuvan je jedan tekst koji upravo govori o tome, dakle, kada su Karađorđevići i kada su se starali o stanju tog manastira, dakle, pošto je inače i bio prezentan isto tako i o novremenoj naučnoj periodici.
Manastir Matejč, zadužbina cara Uroša na temeljima crkve iz 11. veka, vizantijske crkve. Samo recite za one koji nikada nisu bili u Makedoniji, jer ljudi tu 30-40 godina, sve što nam se dešavalo, mogli su da nikad ne odu. Tačno gde se nalazi?
To je okolina Kumanova, dakle na nekih 15 km od Kumanova se nalazi opština Lipkovo i selo se zove Matejče ili Matejč. Da bi se manastir posetio, neophodno je pre svega najaviti posetu tamošnjoj policijskoj stanici, a ukoliko je neophodno fotografisati, onda je malo procedura komplikovanija, iako je reč o napuštenom mestu, napuštenom selu, neophodna je dozvola za fotografisanje Uprave za zaštitu spomenika kulture Republike Makedonije.
Tala si Radio Beograda 2, emisija Riznica o srpskim srednjovekovnim zadužbinama u sadašnjoj Republici Severnoj Makedoniji. Razgovaramo sa doktorom Jasminom Sćirić, docentom Filološkog umetničkog fakulteta Univerziteta u Kragujevcu. Jasmina, o kojim zadužbinama ćemo sada govoriti?
Sada ćemo govoriti o crkvi u selu Ljuboten. Crkva je posvećena Svetom Nikoli. Ono što bih također želela da pomenem jeste da je Ljuboten, koji se nalazi nekih 19 do 20 km od Skoplja, dakle reč je također o selu koje je bilo ugroženo u nemirima 2001. godine i moram da kažem također zadužbina do koje se na jedan vrlo možda težak i čak specifičan način dolazi. Naime, crkva se nalazi na tom uzvišenju u selu Ljuboten. Za one vaše slušalce koji bi bili zainteresovani eventualno da posete tu zadužbinu, neophodno je dakle iz Skoplja krenuti prema opštini Butel, odatle prema Ljubancima i iz sela Ljubanci dolazi se do Ljubotena. Bukvalno na kraju sela na uzvišenju se nalazi i uzdiže dakle crkva Svetog Nikole, zadužbina vlastelinke Danice. Ono što ja nekako
iz posebno je to neka?
Iz 1337. godine i Ljubotin je tu, ovako da kažem, zanimljiv zato što na neki način pokazuje jednu krajnje neobičnu specifičnost, dakle da je samo vlastelinka pomenuta i na neki način, dakle, to je doprinos toj ženskoj istoriji srpskog srednjeg veka, a to upravo pominjem zato što je o njoj nešto govorila takođe i naša zajednička prijateljica, moja koleginica Katarina Mitrović, između ostalog. I ono što je meni upravo zanimljivo, dakle, možda upravo kroz tu crkvu mi možemo videti ne samo suštinu podizanja zadužbina, jer vlastelinka Danica tu crkvu podiže u zalog za spasenje duše svoga sina Dmitra. O čemu je reč? Naime, kada uđete u tu crkvu, naravno ukoliko ste došli sa one strane puta kojim idu pravoslavci, pošto je 90% sela danas albansko i pošto je crkva, dakle, takođe bila oštećena, vi ćete na unutrašnjoj strani nadvratnika portala videti jedan veoma zanimljiv monogram, dakle DM, što ukazuje na ime Dmitar. O čemu je reč? Dakle, to saznajemo kada uđemo u hram, dakle, na severnoj strani mi možemo videti, iako do duše danas kroz skele, pošto je hram u višegodišnjoj proceduri obnavljanja, vidimo predstavu kralja Dušana sa kraljicom Jelena, dakle, kažem kralja, zato što je crkva podignuta 1337. godine i između ostalog se Dušan u natpisu nad portalom pominje kao kralj. Ali da imamo jednu svojevrsnu konekciju, i to je veoma važno za vaše slušalce ukoliko posetete hram, između tog natpisa koji je nad portalom i sačuvanog Dušanovog portreta, mi vidimo na osnovu poznavanja sadržaja natpisa. Dakle, kralj Dušan se pominje u natpisu i u posljednjem redu tog natpisa pominje se da crkvu podiže vlastelinka Danica, čiji sin je Dimitar, koji je u tom trenutku bio upravnik grada Zvečana. I sad zanimljivo je, dakle, na toj čeonoj strani natpisa zapisan je grad Zvečan i bukvalno u istoj osi, samo ispod, je monogram Dmitar. O čemu je reč? Vi svakako znate da istorijski, dakle, postoji jedna priča koja je vezana za stradanje Stepana Dečanskog i njegovu nesretnu smrt upravo u tvrđavi Zvečan i smatra se, između ostalog, da je vlastelinka Danica, znajući da je njen sin Dmitar, koji u tom trenutku bio upravnik Zvečana, učestvovao u svemu tome, dakle, kada je u pitanju i stradanje Dečanskog u tvrđavi, podiže crkvu u zalog za spasenje njegove duše i iskupljenje. I ono što je veoma zanimljivo, dakle, inače se istorijski smatralo čak da je vlastelinka Danica i njena porodica, dakle, da su oni bili na Dušanovoj strani, otuda mi ćemo videti tu zaista možda i čak i po prvi put jednu predimenzioniranu predstavu kralja Dušana i tu je, dakle, i kraljica Jelena i Uroš Peti kao jedan sasvim, dakle, ne mogu da kažem dečak, ali bitno mlađi nego u odnosu na Matejče koje je, dakle, deceniju nakon toga, skoro i dve. Tako da, dakle, zanimljivo je to, dakle, nešto što se tiče i privatnog života, a što je ovekovečeno upravo u ovom hramu. Dakle, samo je naravno neophodno čitati te male simbole koji su sačuvani ne samo na nadvratniku, nego i u živopisu. Međutim, taj živopis je u velikoj meri stradao. Ja ću pomenuti, dakle, da je još u vreme prvih istraživača, tu pre svega mislim na Žarka Tatića i sve oni istraživači koji su bili okupljeni pre sada već 100 godina na Filozofskom fakultetu u Skoplju, a za vaše slušalce je bitno da znaju, dakle, da su naši istraživači između ostalog i upravo ti koji su ne samo osnovali Filozofski fakultet u Skoplju, dakle, na čelu sa Radoslavom Grujićem, već između muzej. Ostalog i oni koji su osnovali i Muzej Južne Srbije i koji su istraživali sve ove zadužbine o kojima mi danas ni izbliza ne bismo mogli da znamo, dakle, da nije bilo njihovog rada.
Naježili ste me sa ovom pričom o Ljubotenu, zaista je veoma specifična. Jasmina, gde ne sada vodite posle manastira?
Sada bih svakako vama i vašim slušalcima skrenula pažnju da je takođe vredan za posetu i vredan pažnje jedan drugi primer koji se nalazi nedaleko od Krive Palanke, takođe jednog, da kažem, veoma zanimljivog sakralnog područja, budući da se tu i nalazi i manastir Svetog Joakima Osogovskog, dakle one druge monaške figure koja je izuzetno bitna za Skopsku Crnu Goru, a to je crkva ponovo Svetog Nikole u Psači. Zašto kažem ponovo Sveti Nikola? Jer vi naravno znate da još od vremena Simeona Nemanje pa nadalje Sveti Nikola je upravo taj koji je svetitelj patron. I evo, dakle, mi smo upravo u susret Svetom Nikoli, to i pominjemo. A dakle, zanimljivo je da su u ovoj crkvi, koja je takođe nekdo 1335-6. Godine vrlo vjerojatno podignuta i sad naravno živopisana je nešto kasnije, tu su prikazani takođe možda jedna od najvelelepnijih vlastelinskih ktitorskih kompozicija. Sa desne strane, dakle kada se uđe u hram, dakle to je selo Psača nedaleko od Krive Palanke, da vašim slušalcima bude jednostavnije, nekih 80 km od Skoplja. Nalazi se velika ktitorska kompozicija koju čini, dakle tu je već, tu su prikazani Mrnjavčevići, što je veoma bitno jer je supruga ktitora kneza Paskača bila Vukosava, koja je upravo imala poreklo iz roda Mrnjavčevića. I na taj način, dakle, mi vidimo istoriju privatnih života, zatim na koji način je postojala da kažem ta jedna ženska konekcija i svojevrsni pandan današnjim društvenim mrežama, dakle upravo preko žena, dakle kako su se spajale familije. Ali ono što mi danas možemo čitati sa takve ktitorske kompozicije, dakle način na koji su oni odeveni, gdje mi vidimo da oni zaista nose skupoceni brokat, skupoceni materijal koji je, dakle, takozvana svita biserna koju su dobijali od vladara, ali, na primjer, kod vlastelinke Vukosave mi vidimo nešto što nama zaista ruši sve predrasude o srednjem veku, a to je, dakle, da su njeni rukavi koji su dugi, bukvalno izvezeni na jednom providnom materijalu, ali imaju bizantijsko-plave boje u pitanju, dakle, izvezeni su floralni motivi. Dakle, to je nešto što je jedinstvena ktitorska kompozicija i uz to veoma važno, jedan važan akcenat u toj kompoziciji svakako je ništa drugo nego jedna predstava male ikone pored kneza Paskača, dakle nekog ko je na čelu te porodice. Dakle, reč je o freskopisanom motivu porodične ikone i vrlo verovatno i njihove krsne slave, što je zaista važno jer je to jedinstveni vizuelni pokazatelj toga da je krsna slava postojala, dakle, još u tom periodu. I to su, dakle, neke male memorije koje, eto, sačuvane su na zidovima i, naravno, čini mi se da je vredno pažnje za vaše slušalce, dakle, da to imaju u vidu kada budu posjetili jedan takav hram.
Žali za reda, žalimo, kako će se razdvojimo. Ti od mene, ja od tebe, ja će idem na daleko, ja će idem na daleko, na daleko belo vranje. Će se pišem u kumite, u kumite, matku mita, pa će uzmem kralsku sablju i toj kralsko sve oružje, pa će idem čkupčinju Prešev kazu, pa će pređem vardar vodu brž golemu, će se te pan stija Turci Arnauti. Žali plači da žalimo, kće slunce da ogreje, kće slunce da ogreje, ti pomisli od Boga je, ti da znaješ to je mojo belo lice, ti da znaješ to je mojo belo lice.
poduvne ti pomisli od Boga je. Pa ti rekni, to je moja, to je moja blaga duša, kćero sada zarosi ti pomisli od Boga je. Pa ti rekni, toj su moje, toj su moje drobne sluze.
Tala si Radio Beograda 2, emisija Riznica, Srpske srednjovekovne zadužbine u Makedoniji. Gošća je dr. Jasmina S. Ćirić, docent Filološkog umetničkog fakulteta Univerziteta u Kragujevcu. I sad u ovom poslednjem segmentu idemo u Ohridsko krajbrežje gde su srpske srednjovekovne zadužbine.
Naravno. Veoma mi je drago da pričamo o Ohridu, budući da najčešće, naravno, naši slušalci svakako znaju, dakle, posećuju ga upravo zbog Ohridskog jezera. Ali Ohrid je zapravo nešto što je paradigma srednjovekovnog grada, budući da već od donje porte, dakle, tog jednog glavnog ulaza na današnjoj glavnoj ulici, mi se zaista srećemo sa svojevrsnom kružnom, odnosno spiralnom strukturom, što zaista odgovara kreiranju srednjovekovnog grada ili naseljenog mesta. Ohrid je takođe nešto što se vrlo često u literaturi nalazi pod imenom Balkanski Jerusalim, razume se ne slučajno, budući da deli jednu istoriju koja pripada i vizantijskoj tradiciji. Dakle, ja ću podsjetiti da je naša crkva bila pod jurisdikcijom Ohridske arhijepiskopije, međutim, u svetlu naše priče i onoga što je važno za zadužbine o kojima govorimo, dakle, ponovo su to crkve koje se vezuju za 14. stoljeće, za period vladavine kralja Milutina i kralja potom cara Dušana. Ja ću podsjetiti takođe da dakle, postoje dve crkve koje je pouzdano izgradio car Dušan. Reč je o parohiji Bolnički, dakle, upravo kod donjih vrata srednjovekovnog Ohrida, poznatije kao Mesokastro. I ono što je veoma bitno, dakle, nažalost, ponovo govorimo o situaciji da se malo otežano ulazi u hram Svetog Nikole Bolničkog, ali bih želela za vaše slušalce da skrenem pažnju, dakle, da posveta Svetom Nikoli i Bolničkog jeste zapravo poruka koju car Dušan ostavlja, reklo bi se, za večnost, upravo podsjećajući na onu priču iz biografije njegovog oca koji je boravio u Carigradu, u manastiru Pantokrator, kojem Sveti Nikola vraća vid. I ponovo, dakle, ovde mi imamo utvrđenje zaktitora cara Dušana koji u parohiji Bolnički podiže crkvu ne samo Svetom Nikoli, nego upravo tu gde je bila srednjovekovna bolnica. Tu su, dakle, sačuvani i njegov portret i portret kraljice, potom carice Jelene, i naravno stepen očuvanosti je nešto o čemu vredi diskutovati, dakle, to je posebna priča. Međutim, dakle, osim ovog hrama, mi itekako govorimo takođe o još nekoliko zadužbina. Pomenula bih takođe da su se ktitorima utvrdili sasvim izvesno i kralj Milutin, potom i car Dušan takođe, dakle, da su darovali više hramova. Ono što su bile relikvije darovane hramu Bogorodice Perivlepte, odnosno prvobitna posveta je Svetog Klimenta, nalazi se u Narodnom muzeju u Sofiji. Dakle, to nije sačuvano u hramu. Posebno bih takođe vašim slušalcima skrenula pažnju da nekih 19 km vožnje od Ohrida mogu svakako posetiti i crkvu Bogorodice Zahumske. Lokalno stanovništvo obično govori i naziva tu crkvu Zaum, zato što smatraju da je tu najdublja voda, dakle, na čitavom regionu i delu Ohridskog jezera. Međutim, istorija je nešto drugačija, budući da se sa unutrašnje strane iznad zapadnog portala nalazi jedan veoma lijepo sačuvan natpis koji pominje upravo manastir Bogorodice Zahumske, a ono što je bitno jeste, dakle, da je reč o zadužbini koju je podigao rođeni brat Vuka Brankovića, Grgur. Dakle, reč je o sinovima, ja ću podsjetiti, Branka Mladenovića, koji je imao, koji je zapravo rodom i njegovo poreklo je iz okoline Trebinja. tadašnje Zahumlje. I upravo zato, dakle, pošto je Branko Mladenović taj koji je između ostalog i dobio na upravu grad Ohrid, njegov sin, vraćajući ponovo u onovremenu memoriju, onovremenom stanovništvu, ustanovljava taj kult Bogorodice Zahumske na neki način, utvrđujući i svoju porodicu kao porodicu koja pripada vrhu onovremenog društva i između ostalog onome čemu su svi oni težili, a to je nebeski Jerusalim po čijem modelu je grad Ohrid i izgrađen. Naravno, moglo bi se govoriti još mnogo o delatnostima onovremene vlastele, dakle gde neizostavno također treba pomenuti i velikog desputa Jovana Olivera koji je ktitor, dakle ne samo manastira Lesnovo, Zletovska episkopija nekadašnja, dakle nalazi se nedaleko od Probištipa, već dakle on je sebe kao ktitora također upisao u jednom paraklisu između prizemnog dela i prostora spojne priprate, dakle gde je on prikazan sa svojom suprugom despoticom u jednom veoma interesantnom ornatu, odnosno odeći koja je purpurne boje sa dvoglavim orlovima, gde također mi vidimo da je slikar prikazao i ono što je deo njegovog heraldičkog amblema i onoga što on prikazuje u hramovima. Tako da zaista može mnogo toga da se vidi i da se između ostalog saznaju bukvalno ti neki mali ali veoma vredni ostaci srpske srednjovekovne istorije.
U jednoj minuti srpske srednjovekovne zadužbine u sadašnjoj Republici Severnoj Makedoniji. Mm-hmm. Budućnost.
Dakle, ovako, veoma je bitno da znamo da su svi ovi hramovi koje sam pomenula, nažalost, u neadekvatnom stanju. Kada kažem neadekvatnom, mislim da su neki od njih postradali, dakle, 2001. godine, da naravno i bitno pre toga. Međutim, ono što je budućnost podrazumeva i našu borbu, dakle, ne samo nas kao pripadnika struke, već i običnog stanovništva za pravi identitet tih hramova. Mi smo, nažalost, svedoci toga da se ni na jednoj od ovih crkava ne nalazi prerogativ srpski i da je veoma čak možda i problematično na momente pomenuti ono što je njihov identitet. Hoću da kažem da ono što je savremena naučna produkcija na teritoriji Republike Severne Makedonije, dakle, najčešće se pominju vizantijski tragovi, ali epitet srpski i ono što je realna istorija, nažalost, često se preskače.
Znači, predstoji borba za istinu.
Upravo.
Najlepše vam hvala, poštovani slušalci, o nedeljnoj riznici. Gošća je bila dr. Jasmina Sćirić, docent Filološko-umetničkog fakulteta Univerziteta u Kragujevcu, a govorili smo o srpskim srednjovekovnim zadužbinama u sadašnjoj Republici Severnoj Makedoniji. Jasmina, najlepše hvala.
Hvala vama.
Današnju riznicu ostvarili ton majstor Srđan Stojiljković i autor i voditelj Dušan Kazeković. Poštovani slušalci, do sledeće nedelje želim vam svako dobro.